Pe 13 aprilie luna asta, Iranul a lansat asupra Israelului cel mai mare atac direct din istoria recentă a acestei din urmă țări, atac care a implicat 170 de drone, 30 de rachete de croazieră și peste 120 de rachete balistice. Ele au fost interceptate și distruse aproape în totalitate de către sistemul de apărare israelian, numit sugestiv Iron Dome, dar și grație ajutorului prompt oferit de către aliați, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, chiar și Iordania. Dar gestul rămâne, adică rămâne cel mai mare atac cu drone din istorie, intenția acestui roi fiind aceea de a sufoca defensiva antiaeriană israeliană, este de asemenea pentru prima oară de la atacurile irachiene cu rachete din 1991, când Israelul este atacat direct și pe propriul teritoriu de un alt stat, și pe deasupra, și pe fondul unui conflict aflat deja în derulare. Mă refer aici la războiul din Gaza, care a făcut deja 34.000 de victime în rândul palestinienilor, and counting. Și din toate aceste motive, o lume întreagă a stat cu sufletul la gură în așteptarea ripostei izraeliene. Ea a venit 5 zile mai târziu, pe 18 aprilie, săptămâna trecută, sub forma unor lovituri aeriene asupra unor facilități militare din Iran, iar lumea a respirat ușurată. Dar de ce tot acest suspans? Pentru că de fiecare dată când se întâmplă ceva în acea zonă, lumea parcă s-a obișnuit să se aștepte la cei mai rău, la escaladarea necontrolată a unui conflict, care se poate transforma lesne în ceva mai mare, într-un război regional și de acolo mai departe într-unul global. De fiecare dată când lucrurile iau o astfel de turnură în acea zonă, cum au fost incidentele de luna asta, încep din nou să circule șoapte înfrigurate despre posibila izbucnire a unui al treilea război mondial. Sigur, o astfel de abordare prăpăstioasă poate părea exagerată celor mai informați sau mai îmbătrâniți în rele, dar există oare vreo urmă de realism în aceste temeri și ce anume se află la originea lor? Și de fapt, nu cumva această a treia temută conflagrație a început deja și încă de multă vreme? Păi hai să analizăm un pic contextul. Așadar, astea au fost faptele punctuale de zilele trecute. Iranul a atacat Israelul, acesta din urmă a ripostat limitat și vom vedea imediat și ce înseamnă asta și mulțumit acestei limitări, lumea a putut să ofteze periculos de ușurată din punctul meu de vedere. Cumva s-a dat de înțeles că un război extins a fost evitat. Guvernele, presa s-au grăbit să sublinieze că scopul însuși al atacului inițial a fost de fapt unul limitat, prin chiar faptul că au fost folosite drone și nu avioane de luptă, poate pentru a salva obrazul, în sensul că Iranul a vrut să demonstreze că nu stă cu mâinile în sân în timp ce Israelul își face de cap, sau că a vrut doar să testeze apărarea antiaeriană a Israelului, sau whatever altceva. Important însă este că atacul a fost unul limitat. La fel a fost catalogată și riposta, că de fapt a fost vorba doar despre ceva rachete de croazieră cu rază lungă și cam atât, așa încât acțiunea respectivă să nu supere partenerii arabi ai Israelului, adică tot o formă de a salva obrazul. Nici să nu escaladeze conflictul, dar nici să nu pară că Israelul stă la rândul său cu mâinile în sân și că poate fi atacat fără consecințe. Un fel de întrecere prietenească, un fel de volei cu rachete peste fileul Orientului Mijlociu. Dar nu cumva, de fapt, așa arată războiul în zilele astea și asta de multă vreme încoace? Uneori poate fi o salvă de câteva sute de rachete trase dintr-o parte în alta, cu impact și consecințe limitate, alteori poate fi un conflict deschis tradițional, cum este cel din Ucraina. Ce vreau să spun este că nu cumva așa arată de fapt cel de-al treilea război mondial și suntem deja în el de ani de zile? În mentalul colectiv, noțiunea de război încă se suprapune cu conflictele între armate cuceritoare vaste și confruntările convenționale între două tabere. Și vedeți voi, atât timp cât guvernele, presa, analiștii, publicul, adică noi înșine, asociază ideii de război doar acest model depășit, nu mai vedem războiul global care se desfășoară nestingherit chiar sub ochii noștri. Adică în vreme ce oficialii, media și publicul așteaptă izbucnirea unui război total între Iran și Israel și speculează chiar eventualitatea unei escaladări nucleare, Doamne feri, o cât se poate de palpabilă realitate este ignorată cu desăvârșire, și anume că suntem deja angrenați într-un astfel de al treilea război mondial, chiar dacă n-avem de-a face mură în gură cu imperii care mărșăluiesc și cuceresc țări și continente ca acum un secol. Adică pur și simplu așa arată războiul global acum, o sumă de focare disparate, așa cum vedem peste tot în lume chiar în clipa asta, chiar dacă o bună parte a publicului nu resimte în mod direct efectele acestor conflicte aparent punctuale. Dar make no mistake, trăim de fapt cu toții acest război global, as we speak, într-un mod mult mai perfid și mai insidios. Da, participăm cu toții la el și ne influențează mai mult decât credeți viețile fiecăruia dintre noi. Vreți o dovadă? Un exemplu? Păi uitați-vă doar la bugetele enorme de apărare, aflate în continuă creștere și la presiunea continuă de a le mări încă și mai mult. Uitați-vă la preeminența discursului de apărare asupra tuturor celorlalte discursuri, fie ele legate de educație, sănătate, protecție socială și orice altceva. Aduceți-vă doar aminte cum lătra Trump și cum o fac și alții acum de pe tot eșichierul politic, indiferent de orientarea ideologică, cum că toate statele trebuie să-și plătească obolul pentru apărare, or else. Da, în toate și în fiecare stat al acestei planete, prioritățile militare primează și jefuiesc de resurse orice alt segment al societăților moderne. Programele de reducere a sărăciei, de sănătate, de protecția mediului, de educație, de orice altceva. Înțelegeți ideea? Chiar dacă nu ești tu însuți în tranșeele din Ucraina, chiar dacă nu trăiești tu în Gaza, țara ta aflată la mii de kilometri distanță, trebuie musai să cheltuie o grămadă de bani pe apărare, ca și cum se găsește deja implicată într-un astfel de război, altfel planează asupra tuturor amenințarea unor evoluții precum cea din Ucraina sau din Orientul Mijlociu. Iar această sperietoare funcționează al dracului de bine. Trebuie să vă îndepliniți obligațiile, trebuie să decartați gros dacă doriți să fiți partea unei alianțe militare care să vă asigure securitatea și tot așa. Nu mă înțelegeți greșit, ferească Dumnezeu de un conflict deschis de tipul celor descrise mai înainte, dar nu credeți că nici nu se fac prea multe pentru dezamorsarea pașnică a unor astfel de situații? Nu cumva tolerarea și chiar menținerea unor astfel de focare de conflict se găsesc chiar în miezul acestui model de viziune asupra lumii? Pe principiul descris mai înainte, cel al conflictelor așa zis limitate, dar multe și peste tot, cel de-al treilea război mondial este de fapt în jurul nostru, înneacă planeta în vânzări de arme și reprezintă o nesfârșită mină de aur pentru complexul militar-industrial. Nu sunt vreun hippie naiv sau vreun leftist pacifist și am observat și că a fi pacifist devine încet dar sigur un fel de insultă, de rușine. Este ca și cum ai avea sculament sau ceva. Atât de bine a reușit să ne dreseze discursul oficial despre apărare și nevoia de a investi în arme și armată pe care să le avem musai în caz de. Mă gândeam zilele astea la cele 95 de miliarde de dolari aprobate de Congresul American chiar ieri ca ajutor militar pentru Ucraina, Israel și Taiwan. O treime din întregul PIB al României, miliarde care se alătură altor trilioane cheltuite în astfel de scopuri și asta probabil doar în ultimii câțiva ani. 61 de miliarde de dolari pleacă spre Ucraina pentru achiziția de armament, 26 spre Israel cu același scop și 8 miliarde spre Taiwan. Wow! Dar în timpul ăsta nu mi se pare că își bate cineva prea tare capul în a căuta să aplaneze sau să închidă aceste conflicte. O contrar. Și am să vă dau și câteva exemple relevante apropo de cum se întâmplă lucrurile și cum se scrie istoria în culise. Asta ca să ne vindecăm de naivitate. În Orientul Mijlociu, Statele Unite, Turcia, Irak, Iran, toate aceste state sunt prezente, de exemplu, în Siria, unde războiul civil continuă nestingherit, doar că mai surd, mai puțin manifest și mai puțin trâmbițat în media. Iar de-a lungul celor 13 ani de când durează, din martie 2011 și până acum, a reușit să producă peste 600.000 de morți, conform ultimului recensământ sinistru din martie 2024, adică de luna trecută, și să dizloce milioane de oameni, provocând cea mai mare criză a migranților din ultimele decenii. Și asta fără bătălii și mișcări de trupe de tipul celor din cel de-al doilea război mondial, care în mintea noastră continuă să persiste ca standard pentru ceea ce numim război mondial. Dar make no mistake, și ăsta din Siria este tot un soi de război mondial, nu doar după numărul de victime și migranți, ci și dacă te uiți la numărul actorilor implicați. Rusia, care a proptit guvernul Assad, forțele sprijinite sau finanțate de Iran, tot felul de miliții și grupări care acționează în Siria și Irak și care atacă trupele americane din zonă. De partea cealaltă sunt Statele Unite cu propriile interese, dar și Israel sau Turcia sau așa numiți aliați tăcuți, care alături de americani luptă și ei împotriva Iranului sau ISIS-ului sau Hezbollahului sau mai știu eu cui. Deci, e sau nu global acest conflict? Păi dacă ne uităm la jucătorii implicați, sigur că da. chiar dacă n-avem tranșee și armate și manevre ca pe vremea primului sau celui de-al doilea război mondial. În războiul de acum câțiva ani împotriva statului islamic, Statele Unite au condus o coaliție, fie ea și scriptică, de peste 80 de state care s-au înscris pe acea listă. Și asta probabil pe lângă forțele care au acționat clandestin la fața locului, pe lângă armatele și resursele convenționale. Și repet, ăsta este doar un război. Hai să ne mutăm acum o leacă mai la sud pe hartă și descoperim ce? Că în războiul împotriva rebelilor Houthi din Yemen luptă tot o coaliție declarată de vreo 10 state. SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Germania, Olanda, Bahrain, Coreea de Sud și așa mai departe. Și la fel ca în toate celelalte conflicte limitate ce caracterizează acest al treilea război mondial, mai puțin transparent decât primul sau al doilea, nimeni nu știe de fapt exact cine și de ce bombardează acolo. Și când spun nimeni, mă refer la publicul larg, nu la actorii implicați direct. Statele Unite, bună oară, își lansează atacurile de pe teritoriul statelor din Golful Persic, din Kuwait, posibil chiar din Arabia Saudită. Deci cei care încă mai susțin naiv că aceste conflicte sunt limitate, think again, ele sunt de mult extinse. Doar că în logica nouă a acestui al treilea război mondial, ele se întâmplă mai secretos, mai puțin transparent și există acum și un enorm arsenal media care să ne țină liniștiți, cum că noi restul n-avem nicio treabă cu ce se întâmplă acolo, sau dimpotrivă, neliniștiți și anxioși atunci când interesul o dictează. Să mai luăm un exemplu. Tot recent au făcut vâlvă atacurile piraterești din zona Mării Roșii. Pentru a preîntâmpina atacurile Houthi din zonă, țărilor menționate mai înainte și implicate în războiul din Yemen, li s-au alăturat multe altele. Franța, Italia, Norvegia, Spania, Finlanda și se pare că încă multe altele participă nedeclarat, date fiind sensibilitățile legate de suportul acordat Israelului în conflictul său cu Hamas. Deci aparent nu avem un război mare. Puh, ce bine! Ci decât multe și mici, împotriva piraților, împotriva proliferării nucleare, mă refer aici la programul nuclear iranian, împotriva traficului de arme, cecă, împotriva drogurilor în America Latină și tot așa. Păi dacă te uiți la câte astfel de războaie se poartă pe toate paralelele și meridianele acestei planete, cum naiba să nu realizezi că ne aflăm de fapt într-un unic și omniprezent război mondial? El este peste tot. Doar că diversele faze și momente ale sale își schimbă între ele dreptul la prima pagină. Atâta tot. De exemplu, acum, în vârful topurilor, se găsește faza Israel versus Hamas sau versus Iran. Iar mai înainte a fost războiul din Ucraina, care a ținut prima pagină câțiva ani buni, până când atenția s-a mutat în altă parte, înspre un alt conflict aparent separat, dar de fapt parte a aceluiași pattern, dacă privești atent tabloul de ansamblu. Da, aceste războaie și conflicte și par și sunt fragmentate, dar în logica mai mare a lucrurilor devine clar că ele sunt parte a unui model geopolitic unitar, a unui război global, doar că mai puțin coerent și transparent. Și apropo de Ucraina și de percepția noastră eronată a ceea ce se înțelege prin război mondial, conflictul de acolo este un exemplu potrivit în acest sens. Lumea a așteptat pe tot parcursul acestui război și încă așteaptă o victorie decisivă de o parte sau de alta, ca în Ardeni sau ca în Normandia. Doar că acest al treilea război mondial nu funcționează așa. În cazul Ucrainei, chiar dacă aparent seamănă cu un război clasic, este într-o și mai mare măsură unul de tip proxy. Deci pe lângă că rușii își consolidează pozițiile în teritoriile ocupate, iar ucrainienii mai fac incursiuni în regiunile Kursk sau Belgorod din Rusia, sau mai înțeapă sporadic chiar Moscova, mai există încă un layer încă și mai important și cât se poate de prezent, în care NATO este deja în război cu Rusia și trebuie să fii naiv să nu vezi asta. NATO și-a sporit exponențial activitatea în Europa, din Suedia și Finlanda până în România și Bulgaria și construiește noi și noi baze în Polonia, bună oară. De partea ailaltă a rușilor, Iranul sau Coreea de Nord nici măcar nu se mai ascund și trimit cu ghiotura arme în Rusia, de la drone și rachete până la gloanțe și proiectile. Al dracului de lucrativă trebuie să fie industria asta de armament și se întâmplă treaba fix cum zicea Yuri Orlov, odiosul personaj făcut de Nicolas Cage în excepționalul film Lord of War. Știi cine va moșteni pământul? Dealerii de arme, pentru că toți ceilalți sunt prea ocupați să se omoare între ei. Amin. Deci, din nou spun, când la fel ca în exemplele de mai devreme din Orientul Mijlociu și aici sunt implicați atâția actori, cum ai putea să spui că al treilea război mondial nu este deja în plină desfășurare? Și asta nu de azi, de ieri. Cele 61 de miliarde de dolari acordate numai de mult decât ieri Ucrainei, cât se poate de fățiș, sau shipmenturile masive de arme trimise de Iran sau Coreea de Nord Rusiei, sunt fix parte din modelul ăsta actual, a ceea ce reprezintă astăzi o conflagrație globală. Doar rușii, la începutul operațiunii speciale din Ucraina, nu și-au dat seama de asta, de a și semănat respectivul început cu un război demodat de cucerire. Invazia rusească inițială a întruchipat perfect conceptul armatelor de ocupație din cel de-al doilea război mondial, doar că socoteala de acasă nu s-a mai potrivit cu aia din târg, iar războiul din Ucraina n-a livrat bătălii masive cu tancuri, n-a escaladat într-un război nuclear și alte astfel de evoluții decisive. Pentru că nimeni nu vrea asta. Nu-i mai productiv un conflict perpetu sau măcar foarte lung? Și uite că așa se și întâmplă. Sunt deja 2 ani de la invazie și dacă stai mai bine să te gândești, sunt de fapt vreo 10, dacă punem la socoteală și adevăratul început al acestui conflict în 2014, când Rusia a anexat Crimea. Atenție! Eu nu vorbesc aici despre cine are dreptate, ci doar despre model, despre felul în care pare să funcționeze tiparul. Iar el funcționează așa de aproape 70 de ani, care se vor împlini la anul de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Cred că nici nu s-a tras bine ultimul glonț al acestui al doilea război mondial, că începuse deja cel de-al treilea. Iar nenumăratele războaie aparent disparate care au urmat, Coreea, Vietnam, cele din Orientul Mijlociu, sunt de fapt un mare puzzle din care este alcătuit acest al treilea. Doar că acum nu mai există date exacte de început, date de final nici atât, așa cum nu mai există nici manevre cu mii și mii de tancuri și avioane și nici milioane de oameni care mărșăluiesc unii împotriva altora. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați păcăliți și să credeți că lumea nu se găsește într-un astfel de conflict global. Trăim din plin celebra expresie a bătrânului Thomas Hobbes cu bellum omnium contra omnes, războiul tuturor împotriva tuturor. Desigur, războiul din Ucraina este fără îndoială un eveniment important care a alterat semnificativ istoria recentă, dar chiar și așa, fără alte granițe încălcate și fără escaladare nucleară, fără ca Rusia și NATO să se împuște direct, niște lecții pot fi desprinse despre acest tipar perfid al acestor așa numite războaie localizate. Chiar dacă în Ucraina nu s-au confruntat armate de milioane de oameni, din cauza potențialului distructiv uriaș al noilor arme, facilitat de avansurile tehnologice moderne, prăpădul a fost colosal. Ce vreau să zic este că acest al treilea război mondial nici măcar nu mai are nevoie de numerele armatelor de acum 70-100 de ani. Armele moderne fac treabă bună și la cât de repede avansează tehnologia, în viitor potențialul ăsta de distrugere doar va crește. Grație acestor evoluții, ce ironic mi se pare că sună acest termen în acest context criminal, războiul din Ucraina a făcut în doar 2 ani sute de mii de victime și asta fără să mai punem la socoteală milioanele ale căror gospodării au fost distruse sau au trebuit să fugă. Ce trebuie să înțelegem, să conștientizăm, este că modelul nostru de gândire în privința a ceea ce este războiul și cum se poartă el este profund învechit. Iar aia care îl poartă, cei implicați și responsabili, știu deja asta, dar nu au niciun interes să o știm și noi. Uitați-vă doar la schimbările care au avut loc pe nesimțite în ceea ce înseamnă tactică și strategie militară. Acum orice strateg sau tactician militar știe că a comasa prea multe trupe într-un singur loc este prea periculos în ziua de azi și cu armele de azi. Lecție pe care rușii au învățat-o the hard way în primele zile ale invaziei. Și adevărul e că în afară de ruși, care ca întotdeauna nu au o prea mare apăsare în a-și transforma cetățenii în carne de tun, celelalte nații nu par dispuse să mai lupte în felul ăla, preferând soluțiile proxy, rachetele cu rază lungă de acțiune sau dronele. Dar tot război se numește și ăsta și tot civilii sunt cei care suferă efectele acestor evoluții tehnice și tactice. Hai să mergem și mai departe cu exemplele. Dacă toate conflictele enumerate până aici vi s-au părut destul, este departe de a fi așa. Mai la sud o leacă de Ucraina, conflictul când mai aprins, când mai mognit dintre Azerbaidjan și Armenia continuă și el neabătut. Început prin anii 80, dar cu rădăcini mult mai vechi, beneficiază și el din plin de implicare internațională. Pe lângă cele două părți, sunt amestecate acolo firește și Rusia, dar și Israel și Turcia, care furnizează arme Azerbaidjanului, stat care încearcă să suprime definitiv enclava aia armeană, împingând cu succes 10.000 de civili în țările vecine. Deci, cum era cu regionalizarea conflictelor și cu efectele limitate? Come on! De-aia ziceam că trebuie să fii naiv să crezi că nu trăim în plin război mondial. Haideți să ne mutăm atenția și mai departe. În Marea Chinei de Sud, o altă regiune unde mocnește conflictul. Este o zonă care nu implică doar cele două mari puteri economice și militare, Statele Unite și China. Ăștia sunt doar headlinerii. Ci un astfel de conflict ar implica fără îndoială întreaga regiune, echilibrul din zonă fiind unul extrem de fragil. Despre peninsula coreană nici nu mai zic și probabil armistițiul dintre cele două Corei este unul dintre cele mai bune exemple ale pattern-ului după care se poartă acest al treilea război mondial. În teorie și pe hârtie, războiul din Coreea nu s-a terminat nici acum. Nu există un tratat de pace, ci doar un armistițiu provizoriu, în vreme ce Coreea de Nord continuă liniștită testele cu rachete balistice, are arme nucleare și pe deasupra mai și exportă armament Rusiei ca să-l folosească în Ucraina sau Iranului ca să aibă ce să lanseze înspre Israel. Aș putea să o țin așa on and on și să facem un video nu de o jumătate de oră, ci de ore întregi doar pentru a enumera conflictele limitate și locale, mai mult sau mai puțin fierbinți, de pe tot cuprinsul planetei. India și Pakistan, India și China, Africa, America Latină, well, everywhere. Și atunci să negi că întreaga planetă este implicată într-un război global mi se pare de o naivitate care frizează prostia. Faptul că suntem în plin război mondial este deja o realitate, iar dovezile în acest sens sunt la tot pasul. Ceea ce s-a schimbat este doar conceptul de război mondial și felul cum se poartă unul. Atât. În asta constă perfidia acestui nou tip de conflagrație, că nimeni nu recunoaște, nu admite, nu conștientizează că ea se derulează as we speak. Este ilustrarea supremă a zicalei că nu mai vedem pădurea de copaci. Atât timp cât fiecare copac este privit ca o problemă limitată, punctuală, nici nu ai cum să vezi pădurea. Dar există și actori cărora le convine de minune acest tablou fragmentat. Marile puteri și aparatele lor de securitate și odată cu ele toate anexele acestora, industria de apărare, precum și marile business-uri care profită de aceste calcule strategice și care depind de disponibilitatea anumitor resurse, gen petrol, gaze, metale rare și care au doar de câștigat din acest perpetu război al tuturor împotriva tuturor. Da, cam așa par să stea lucrurile. Mă macină de mult subiectul ăsta și m-am tot gândit cum să-l abordez într-un video. Abia săptămâna trecută, odată cu incidentele cu care am și deschis acest clip, parcă mi s-au mai limpezit gândurile. M-am întrebat dacă nu cumva incidentele astea frecvente care ne stârnesc anxietatea și ne alimentează temerile și fricile unor escaladări necontrolate, nu fac parte dintr-un model mai larg, dintr-un tipar. Ba da. Iar lunga litanie de conflicte care sufocă întreaga planetă reprezintă cea mai bună dovadă nu că urmează cel de-al treilea război mondial, ci că el a început de mult. Și asta din toate punctele de vedere. Politic, militar, financiar, economic. Doar că nu vedem asta. Sau ne facem că nu vedem, iar unora chiar le convine de minune această orbire psihosomatică. Desigur, ne-o și alimentează din gros cu avertizmente și amenințări. Buhuhu, cheltuiți până nu mai puteți pe arme și pe apărare. Iar atunci când războaiele astea locale, limitate, chiar izbucnesc, ele nu sunt altceva decât profeții care se auto-împlinesc. Fără algoritm azi sau îndemnuri la abonare, nu am avut un video tec-tec, ci o analiză așa cum mai facem din când în când pe aici. Și chiar dacă opinia mea poate fi greșită, pentru că sunt om, deci sunt failibil, este suficient ca o astfel de discuție să vă dea măcar de gândit. Eu vă mulțumesc și vă doresc pace!